من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.
Endi bu so'zlarga quloq solmasdan kimki kofir bo'lgan bo'lsa zarari o'ziga, bilib olsin. Birovlarni uning uchun do'zaxga solinmaydi. Kim kufr ketirib xudodan tongan, islomdan yuz o'girgan bo'lsa zarari o'ziga tegadi, uni zararini birov ko'tarmaydi ham, birov uni uchun javob bermaydi, do'zaxda o'zi yonadi. Ammo kim yaxshi amal qiladigan bo'lsa, bu o'zini joni uchun rohatlik yaxshi joyini tayyorlayapti ekan, xolos. O'zini jonini o'zi g'amini yeb qo'yibdi, o'ziga rahmi kelibdi. O'zini rahmini yegan odam musulmon bo'lsin, iymonga kelib xudoni aytganini qilsin, u yoqqa borganda jannatdan o'ziga joy tayyorlagan bo'ladi, xolos.
Liyajziyallazina amanu va amilussolihati min fadlihi innahu la yuhibbul kafirin.
Bu ishlar hammasi Alloh taolo yaxshilik qilgan, ibodat qilgan odamlarga mukofot berish uchun qilinyapti. O'zining fazli karami bilan mukofotlash uchun Alloh taolo jannatga kirgizadigan insonlarni, jannatga loyiq bo'lganlarni o'zini fazli bilan kirgizar ekan. Hech kim qilgan amali bilan jannatga kirmaydi, Allohning fazli karami bilan jannatga kiradi deganlar payg'ambarimiz. Men mana shuncha ish qilib qo'ydim, albatta jannatga kirishim kerak degan so'zni hech kim aytmasin. Ibodat qilganlar, umri namoz o'qish bilan, roza tutish bilan o'tgan odamlar aytmasinlar ekan, biz ko'p ibodat qilib qo'ydik, ko'p namozlar o'qib qo'ydik, Qur'onni ko'p o'qib yubordik, endi biz albatta jannatga kiramiz shu amalimiz tufayli demasinlar ekan. Xudo marhamatiga olsa, fazlu karamiga olsa, lekin ular jannatga kiradilar ekan. Shunga o'xshash hech narsa amal qilmasdan turib biz ham jannatga kiramiz deganlar nimaga ishonib, kimni va'dasiga ishonib aytyaptilar? Ular ham qo'rqsinlar. O'qiganni yarlaqaydimi, o'qimaganni yarlaqaydimi degan so'zlarni aytishdan qo'rqsinlar. Xudodan qo'rqqan odam masjidga kelib ibodat qiladi. Bilsa-yu bilmasa, bilganicha kelib shu yerda yumalab turaveradi. Boshini egaveradi. Boshi egishi o'zi katta gap. Kemayotgan tashqarida turib tomosha qilib turgan odamlar boshlarini Xudo oldida egmasalar, haqiqatga bo'yni sal bunday ham qilmasalar, nimaga ishonib turib biz ham jannatga kiramiz, jannatda bizga ham haqimiz bor, bizga ham joyimiz bor deb aytishga, masalan, nimaga jur'at etib, nimaga ishonib shu so'zlarni aytib bo'ladi? Qarangki, namoz o'qib turib jannatga da'vo qilish bu hal ortiqcha. Ibodatni qilib Xudoni aytganini hammasini 100% bajarganingizda ham men jannatga kiraman deb da'vo qila olmaysiz. Xudo kirgizsa kirgizasiz-da. Xudo kirgizmasa, yo'q bandam kirgizmayman desa nima qila olasiz? Kimga shikoyat qilasiz Xudoni ustidan? Xudo meni jannatga kirgizmadi deb Xudodan kattaroq bormi? Kimga yig'lab, kimga da'vo qilib, kim bilan hujjat talashasiz? Alloh aytsa-ki, olib kelgan narsangni qabul qilmayman, o'qigan namozingni ham qabul qilmayman bandam, kirgizmayman jannatimga desa nima qila olamiz? Shuning uchun ibodat qilganlar hech ibodatiga mag'rur bo'lmasin, buni Xudo qabul qilarmikan deb yig'lasin ekan. Alloh xohlasa qabul etadi, xohlamasa qabul etmaydi. Qarang, ibodat qilayotgan odamni usti shuncha gap. Namoz o'qigan odam shuncha o'zini tutish kerakki, Xudo hali qabul qiladimi uni yoki yo'qmi? Ha, ibodat qilmagan odamni ustida nima deyish mumkin endi? Ibodat qilib turib biz shunchalik o'zimizni shunchalik ehtiyot qilishimiz kerak bo'lsa, ibodat qilmasdan, Xudoni aytganini qilmasdan, Xudodan qo'rqmasdan yurgan odamlar nimaga ishonayaptiykin? Ularni qo'lida yo biz ko'rmasdan spravka yozib berganmikin? Birov bildirmasdan jannat kalitini topshirib ketganmikin ularga? Astagfirullah.
Innahu la yuhibbul kafirin.
Alloh taologa kofir bo'lganlarni, Xudoni inkor etganlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi, deyapti Xudo. Men ularni yomon ko'raman. Mana aytganimni qilmaganlarni yomon ko'raman, deyapti Xudo. Ota-ona bolasiga ish buyursa, qilmasa yaxshi ko'radimi? 10 ta bolangiz bo'lsa, o'ziga yarasha muhabbatingiz bo'ladi unga. Qaysinisi mo'min qobil bo'lsa, aytganingizni ko'proq qilsa, o'shani ichingizda yaxshi ko'rasiz, tashqarisiga chiqarmasangiz ham. Lekin aytganingizni qilmayotgan, siz bilan teppa-teng aytishayotgan, gapingizga gap qaytarib turgan farzandingizni, albatta endi ichingizda shunday g'azabingiz ham kelib qoladi-da. Ha, Alloh taolo ham aytganini qilmaganlarni, Xudoni inkor etganlarni yomon ko'raman, deyapti. Xudo yomon ko'rib qolmasin.